Englantilainen teologi David Noakes, joka yhdessä Clifford Hillin kanssa on kirjoittanut erinomaisen kirjan Blessing the Church. On ilmestynyt juuri viime vuoden lopulla. Hän on tutkinut Toronto-ilmiötä ja käynyt seuraamassa sen kokouksia. Ja Catch the Fire tartu tuleen konferensseja ja toteaa, Toronton opetus perustuu siihen, että koska Jumala on toiminnassa kansansa keskellä, kaikki mikä tapahtuu on Pyhän Hengen työtä. Ja silloin saatana voidaan olettaa pysyvän poissa. Tämä on vaarallisinta opetusta, jota koskaan olen tavannut, sanoo Noakes. Se avaa oven ammolleen, petokselle ja demonien näkymättömälle toiminnalle. Sellaisen olettamuksen tekeminen merkitsee totaalista luopumista kristillisen johtajuuden tärkeimmästä vastuusta. Raamatun varoitukset petoksesta on täydellisesti jätetty huomiotta. Sellainen opetus ei piittaa kirjoituksien käskyistä punnita ja testata jokainen hengellisen aktiivisuuden ilmaus ja arvioida, onko alkuperä todella Jumalasta. Jumalan sana varoittaa meitä jatkuvasti siitä, ettemme hyväksyisi hengellisiä ilmiöitä pyhältä hengeltä saaduiksi, ellei uskovien joukko ole niitä ensin testannut ja todennut ne oikeiksi. Noakes pitää tällaista välinpitämättömyyttä Raamatun käskyjen suhteen mielettömänä ja vastuuttomana, aikana, jolloin ei ainoastaan Jumalan, vaan myös saatanan toiminta on suurentunut ja laajentunut. Jos hyväksymme tällaiset ilmiöt jossakin erityistilanteessa, kuten nyt Torontossa tai Jyväskylässä, mihin tällainen välinpitämättömyys tulee johtamaan? Mihin vedämme rajan? Ilmestyskirjan 13. luvun tapahtumat ovat lähestymässä. Seurakunta, joka ei ole oppinut tekemään eroa hyvän ja pahan välillä, tulee olemaan minkä tahansa tulevaisuudessa esiintyvän petoksen maalitauluna. Noakes kertoo havainneensa demonista toimintaa joissakin ihmisissä Torontossa, mutta vielä enemmän häntä hälyttivät Toronton lepsun opetuksen mahdolliset seuraamukset. Ilman henkien erottamisen lahjaakin voi suomalainenkin jo nähdä videoilta, miten esimerkiksi Rodney Howard Brownin kokouksissa, mitä siellä tapahtuu. Ja todeta, että se suurelta osalta on demonien toiminta. Tätä toimintaa näkee myöskin Jyväskylän vapausseurakunnan kokousten videoilta 31.3. ja 1.4.1995. Näen siellä, miten eräs todistajana esiintynyt nuori mies, miten hänen kätensä vispaavat, hän ei saa niitä pysähtymään. Hän kaatuu lavalle kesken puhettaan ja hänet jätetään makaamaan siihen tiedottomaan tilaan yli tunnin ajaksi, käsien ja jalkojen hakatessa vimmatusti lavaa ja kansan nauraessa. Lapsikin voi sanoa, että jotakin on pahasti vinossa näissä seurakunnissa. Ennen tätä niin sanottua neljättä aaltoa näin humalaisina esiintyvät henkilöt ohjattiin järjestysmiesten toimesta pois kokouksesta. Tänään he saavat viskoa päätään ja käsiään kuin tuuliviirit ja taipua keskeltä kahtia kuin linkuveitset ja välillä jopa mätkähtää todistustensa välillä kokouslavallekin. Eivätkä kokousten johtajat ryhdy mihinkään. Katsojista tämä on vain niin kauhean hauskaa. Vieläpä johtajat rukoilevat humalaisten puolesta, että he saisivat lisää. Mistä on vain seurauksena, että he käyttäytyvät yhä hullummin tai joutuvat transsitilaan pitkiksi ajoiksi. ei missään kapakassakaan tarjottaisi enää humalaisille. Ensimmäisessä Korintolaiskirjeen 14.40 sanotaan, mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti. Kreikkalainen sana euskemonos merkitsee hyvä käytös. Ja järjestyksessä, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Toronton pastorit kyllä myöntävät nykyajan karismaattisessa liikkeessä sellaiset eläimelliset äänet aiheuttaisivat normaalisti ryhtymisen henkien karkoittamiseen, koska niiden lähteeksi oletetaan demoneja. Mutta heille merkitsee nyt enemmän se, ettei oletettuun pyhän hengen työhön saa puuttua. Ajatella, mikä hirvittävä typeryys olisi lähestyä tätä ihmistä ja käskeä hänen lopettaa. Jos yritämme tukahduttaa todellisen fyysisen pyhän hengen työn ilmaisun, on olemassa vaara, että sammutamme hengen tulen. Sanoi Jack Deere, John Wimberin pääteologi ja oikea käsi. Pastorit etsivät Raamatusta perusteita kokouksessa havaitulle eriskummallisille ilmiöille ja ovat ainakin Torontossa päässeet niiden profeetallisessa lainausmerkeissä tulkitsemisessa niin pitkälle, että miltei kaikki ilmiöt käsitetään osana jumalallista draamaa. Jumalan väitetään tällä merkkikielellä opettavan seurakuntaa. Jumala on nyt tekemässä jotakin uutta, uusia juttuja, new thing, joita ei välttämättä ole Raamatussa. Olettamuksista joudutaan aina uusiin olettamuksiin, yhä syvemmälle siihen verkkoon, jonka saatana on heittänyt seurakunnan keskelle. Nyt hyväksytään jo sekin, että joku henkilö heittää 2 voltin ilmassa tai lentää huoneen läpi. Sellaista todella väitetään tapahtuneen Amerikassa. Kokoukset eivät enää eroa siitä, mitä tapahtuu shamanien tai intialaisten gurujen tilaisuuksissa, joissa kyllä tunnustetaan demonien toimivan. Alun perin tämä torjuva suhtautuminen järjestyksen pitämiseen lienee peräisin Rodney Howard Brownilta, joka väittää Jumalan sanoneen hänelle, että kun ihminen joutuu pyhän hengen voiman alle, häntä ei pidä heti nostaa lattialta ylös, vaan hänet pitää jättää maahan Jumalan hoitoon. Torontossa tästä on alettu käyttää sanaa liota, soak. Suur-Helsingin seurakunnan pastoreiden ja rukouspalvelijoiden käsikirjassa sanotaan nimenomaan näin. On parasta antaa rukoiltavan liota silloin, kun hän on maassa muutaman minuutin. Kun rukoiltava nousee liian nopeasti, se näyttää toimivan sitä vastaan, mitä Herra tekee. Viollinen osaa todella etsiä ovelia selityksiä lattiahoidolle ja merkillisille ilmiöille. Kun Randy Clark kysyi Jumalalta, miksi hän toi kaikki nämä ilmiöt Torontoon, Jumala vastasi, että hän etsii ihmisiä, jotka ovat halukkaita näyttämään typeriltä julkisesti hänen nimensä kunniaksi. Jumala tahtoo tietää, kuka hänen omiensa joukosta on valmis esiintymään hulluna hänen kunniakseen, todetaan mainitussa käsikirjassa. Valmis esiintymään hulluna kaakattamalla kuin kana, ulvomalla kuin susi, karjumalla kuin leijona, katkaisemalla saarna hysteerisellä naurulla ja heittelemällä ehtoollisleipiä ehtoollisen aikana. Tämäkö on muka se tapa, jolla Jumala testaa meitä, olemmeko valmiita esiintymään hulluina hänen kunniakseen? Eikö muka sana missään anna ohjeita tällaisten ilmiöiden kieltämiselle? Mutta ehkä vieläkin kummallisempaa on se olettamus, ettei kokouksissa enää tarvitse edes saarnata evankeliumia. Kun John Arnottilta, siis tämä Toronton kirkkoherra, kerran kysyttiin, miksi hän ei saarnaa evankeliumia kokouksessa käyville kääntymättömille ihmisille, Arnott vastasi, minä yritin kerran, mutta Jumala sanoi minulle, älä tyrki minua, minä tahdon rakastaa kansaani. Niinpä Arnott onkin ruvennut puhumaan paatista, eli juhlasta, johon Jumala kutsuu meitä. Hän puhuu myös romanssista Jumalan ja ihmisen välillä, joka nyt on käynnissä. Jumala leikkii lastensa kanssa lattialla. Jyväskylän vapaa-seurakunnasta olen saanut seuraavan kommentin edeltä naiselta. Siinä me olimme vain isä ja minä, ja me leikimme. Sydämessäni koin, miten minä siinä pyöritin kuin hyppynarua isän kanssa, ja enkelit hyppivät narua meidän kanssamme. Kovin herttaista. Mutta onko tämä meidän Herramme, pyhä ja vanhuskas Jumala, tällainen? Rodney Howard Browniltaan on peräisin ajatus, että mitä vähemmän saarnaan, sitä hauskempaa ihmisillä on. Niinpä hän ei ole viime aikana viitsinyt saarnata enää lainkaan. Singaporen suurkokouksissa viime vuonna paikallisella stadionilla, jossa oli 30 000 henkeä, hän antoi vain vaimonsa kertoa tunnin ajan omista kokemuksistaan. Siinä kaikki. Meilläkin vierailleet Toronton pastorit eivät oikeastaan saarnaa ristin evankeliumia, vaan kertovat kokemuksiaan ja korkeintaan, mitä Raamattu sanoo voiman saamisesta, ja odottavat vain, että pian päästäisiin rukouspalveluun. Sana ja henki on karismaattisessa liikkeessä yleensäkin erotettu toisistaan. Rukouspalvelulla ei ole mitään yhteyttä sanan julistukseen. Näillä olettamuksilla on päädytty seuraaviin tuloksiin. Ensiksi, Jumalan sanan arvovaltaa on merkittävästi alennettu. Sitä ei joko saarnata ollenkaan, tai se on vain välttämättömänä pahana. Siitä luetaan siteeksi pari jaetta. Toiseksi, kaikki mitä kokouksissa ilmenee, katsotaan Jumalan työksi, olipa se miten eläimellistä, hullua tai vahingollista tahansa. Raamatun käskyille järjestyksen pitämisestä, hyvästä käytöksestä ja itsehillinnästä annetaan palttua. Ihmiset saavat tehdä mitä ikinä haluavat. Tämä on hauskanpidon aikaa. Tällaista ei sallittaisi maallisissa huvitilaisuuksissa. Sanottaisinko niissä heti ovella, että tehkää mitä ikinä te haluatte tässä tilaisuudessa. Kyllä poliisit veisivät veksi semmoisen miehen. Kolmanneksi, kääntymättömien ihmisten evankelioiminen on miltei täydellisesti hylätty. Arnott on siis samaa mieltä kuin Rodney Howard Brown, joka sanoo, minä olen mieluummin kirkossa, jossa perkele ja liha toimivat, kuin kirkossa, jossa ei mitään tapahdu. Älkää olko huolissanne siitä. Ja jos perkele ilmentää itseään, älkää olko huolissanne siitäkään. Iloitkaa, että viimeinkin jotakin tapahtuu. Mutta jospä me sitten lopettaisimme vähän hauskemmin asian. Ja kysyisimme, mitä tästä tulee nyt? Mitä on edessämme? Ensinnäkin uskon, että tämä Toronto-ilmiö tulee kuivumaan vuodessa parissa. Kukaan ei jaksa loppumattomiin tulla toimeen näin niukalla leivällä, ja yhä useampi tulee havaitsemaan petoksen. Colin Dye ja muut meillä vierailleet englantilaiset pastorit ovat kertoneet vain siitä, kuinka monta uutta seurakuntaa milloinkin on istutettu Englannin maaperään. Mutta kenttänsä tuntevat englantilaiset teologit, kuten Clifford Hill ja David Noakes, kertovat aivan muuta. Ja sanovat näin. Karismaattinen liike on kriisissä ja on alkanut murentua. Suuri joukko pastoreita on hylännyt karismaattisen nimenkin. Tuhannet kirkon jäsenet ovat jättäneet karismaattiset seurakunnat, koska heitä alkoi inhottaa johtajiensa käytös. Toronton siunauksen vaikutuksen alaisena ollessaan nämä taipuivat kaksin kerroin joka kerta, kun he alkoivat lukea Raamattua tai saarnata sanaa, aivan kuin heillä olisi vatsakramppi, ja kaatuivat maahan avuttomaan kasaan. Heitä alkoi tympäistä, kun heille vakuutettiin, että kontrolloimaton nauru, huutaminen, karjuminen, ammuminen, kiekuminen kuin kukko, kirkuminen, oksentaminen, kenguruhyppely ja varjonyrkkeily olivat kaikki Pyhän Hengen toiminnan merkejä. He muistivat, että samat johtajat, jotka kannattivat näitä ilmiöitä, sanoivat vain muutamia vuosia sitten, että ne olivat selvä todistus demonien läsnäolosta ja edellyttivät vapauttamista eli eksorkismia. Toronton hengellisestä humalasta tulee vielä hengellinen krapula. Se on jo lisännyt sielunhoidon tarvetta ennennäkemättömällä tavalla. Ja oikeastaan esteenä ovat minun mielestäni enää vain johtajat. Heidän on vaikea nöyrtyä. Rukoilkaa heidän puolestaan. Tiedän, että valtaosa luterilaista kirkkoa ja huomattava määrä helluntalaisia ja vapaakirkollisia seurakuntia, metodisteista puhumattakaan, ei ole meillä lähtenyt mukaan tähän muotihulluuteen. Tiedän myös, että monet ovat eronneet vapaista seurakunnista, koska seurakunnassani ei enää saa kuulla kunnollista Raamatun opetusta, ei varsinkaan evankeliumia. Jokaisesta torontolaisesta kokouksesta palaan kotiin ahdistettuna ja tyhjänä. Näin kertovat minulle monet murheelliset seurakuntalaiset. Enemmän kuitenkin tarvittaisiin siviilirohkeutta kaikilta meiltäkin, jotka näemme totuuden. Vain totuuden esittäminen tässä maassa nyt voi viedä tässä asiassa vapauteen. Vastakkaisista väitteistä huolimatta mitään varsinaista herätystä ei ole syntynyt tämän liikkeen toimesta. Eikä se ole oikea tiekään sellaisen syntymiselle. Se ei myöskään ole seurakunnalle väitetty virvoituksen aika. Ei ole olemassa todisteita siitä, että hengellinen elämä olisi tämän siunauksen vastaan ottaneissa seurakunnissa pysyvästi elpynyt. Tämä herätysliike ei ole millään tavoin kohentanut länsimaiden moraalista ja hengellistä tilaa. Seurakunnissa Toronto on vain kaventanut Kristuksen asemaa ruumiin päänä. Teoksessani esittämäni kritiikki ei merkitse sitä, etten uskoisi tulevaan herätykseen. En vain usko sen tulevan näissä puitteissa. Turha niistä on vääntää herätystä, se ei toimi, kun perusta on väärä. Kun perustana ovat nämä väärät profetiat, joista minä olen puhunut tänään, ja joille Randy Clark katsoo tämän herätyksen perustavan. Hän sanoi siis, että herätyksellä Torontolla on profeetallinen perusta. Ja toinen asia, kun sillä on väärä teologia, John Wimberin teologia, jota tulen kriittisesti käsittelemään teoksessani. Mitään ei ole korjattu eikä muutettu. Ensimmäisen kerran Jumala antoi jo havaintoesityksen siitä, että hän ei voi hyväksyä tällaisia oppeja eikä vääriä profetioita. John Wimber lähti suuren tiimin ja näiden hoviprofeettojensa kanssa Englantiin pitämään siellä suurta kampanjaa lokakuussa 1990. Ja nämä profeetat ennustivat, että siitä alkaa nyt tämä suuri maailmanlaajuinen herätys, jonka superapostoli tulee olemaan John Wimber ja voittoisa seurakunta Viinitarha-liike. Ja Englannin karismaattiset johtajat uskoivat siihen. ja allekirjoittivat jopa julkilausuman, jossa he sanovat, että nämä profeetat ovat luotettavia. Mutta kun sitten tulivat sen suurkokouksen päivät, ja John Wimber kokouksen lopuksi komensi pyhää henkeä laskeutumaan, hän ei tullut. Ei tapahtunut mitään. Ja lähtivät äkkiä pettyneinä takaisin Amerikkaan. Siinä on havaintoesitys. Jumala ei voi siunata tällaista oppia eikä tällaisia profetioita. Ja kuitenkin nämä Toronton miehet perustavat opinsa tälle samalle väärälle perustalle. Tämä minun mielestäni vahvin todistus siitä, että kysymyksessä on valheherätys, jota Jumala ei voi siunata. Jos me haluamme oman herätyksemme, ja varmasti haluamme, meidän olisi tässä maassa hylättävä kaikki sidonnaisuus tähän liikkeeseen. Karismaattinen liike siinä merkityksessä, yleisessä merkityksessä, jossa sitä kirjassani käytän, ei voi enää tällaisena täyttää niitä päämääriä, joita Jumalalla on seurakuntaansa varten. Sen olisi tunnustettava virheelliseksi kaikki nämä opit ja menettelytavat ja käytännöt, joita varsinkin John Wimber on sinne heittänyt. Tehtävä täydellinen parannus, jonka tulee alkaa tuon liikkeen päämajasta, Anaheimista ja Torontosta. Ellei näin tapahdu, ja johtajien fanaattisuuden tähden se tuntuu tällä hetkellä mahdottomalta, suomalaisten olisi erottava tästä liikkeestä selvästi. Mikään pintapuolinen parannus ei meillekään riitä, vaan nyt tarvitaan radikaali kääntyminen pois maailmasta ja huutaminen Jumalan puoleen ja lopetettava tämä pyhän hengen komenteleminen lisää. Meidän maassamme tässä Suomen Sionissa tarvittaisiin uusi uskonpuhdistus. Meillä on jo kaikki Kristuksessa, mutta me olemme kääntyneet pois hänestä, itsestään. Raamattu olisi nyt ennallistettava, pantava paikalle, sille paikalle, missä se ennen oli. Eikä seurakuntaa. Keskuspaikalle kirkossa. Ja sitä olisi alettava vakavasti opiskella. Jos näin ei tapahdu, siitä tulee olemaan vakavia seurauksia länsimaisessa kirkossa ja länsimaissa yleensä. Nyt olisi herätyksen aika Suomessakin. Kaikki menee päin. Mutta seurakunta ei saisi mennä. Ajaa niin ojassa kuin nyt tapahtuu. Tutkijoiden mielestä karismaattinen liike tulee ilman totista parannusta tulee jakautumaan yhä pienempiin ryhmiin. Näin on jo meilläkin alkanut tapahtua. Tällainen kehitys ei hyödytä ketään. Se tulee johtamaan joko epäraamatullisiin kultteihin tai paluuseen perinteisiin kirkkoihin. Torontoliikkeen nousu ei tietenkään merkitse, että kaikkivaltiaan suunnitelma ihmiskunnan suhteen olisi muuttunut. Voi ehkä näyttää siltä, että tämä ilmiö olisi saanut vähäksi aikaa estettyä Jumalan työn. Itse kuitenkin uskon, että sekin on kuulunut Jumalan suunnitelmiin laajassa mittakaavassa. Suurin läksy, minkä Jumala on minulle koskaan antanut, on se, että hän on kaikkivaltias. Tämäkin ilmiö on nähtävä Jumalan kasvatustyönä. David Wilkerson sanoi oikein viimeisessä Airut-lehdessä. Olisiko minun uskottava, että Jumala jättää seurakuntansa alttiiksi voimakkaalle ihmeitä tekevälle paholaiselle, mutta jättää meidät ilman omia voimakkaita yliluonnollisia aseita? Ei, niin hän ei todellakaan tee. Hän on jo suunnittelemassa Hän ponnistelee aina sielujen voittamiseksi Kristukselle Golgatan perustalla. Minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Mutta niin voi kyllä käydä, että jos karismaattisissa seurakunnissa ei tapahdu parannusta, eikä radikaalia uudistusta länsimaissa kirkoissa, Jumala voi työntää lampun jalan pois paikaltaan. Se merkitsee sitä, että Jumala kulkee tämän kirkon tai seurakunnan ohi ja tuo ihmisille pelastuksen muita teitä. Olen vapaakirkon suhteen erityisen huolestunut. Ja pyydän rukoilemaan sen puolesta. Clifford Hillin mielestä, tämän englantilaisen teologin mielestä, voi jopa tapahtua niin, että Jumala sallii länsimaisen kirkon jakaantua ja muuttua luopiokirkoksi. Sen tilalle Jumala nostaa idän ja etelän köyhissä kehitysmaissa elävän Kristuksen kirkon palvelijakseen viemään pelastuksen sanomaa maailmalle, myös lännelle. Tämä sopii yhteen Jumalan Raamatussa ilmoittaman menettelytavan kanssa. Jos vielä palaan tuohon Regan Smithin näkyyn, jonka varmasti useimmat teistä tuntevat, niin siinähän on seuraava aikataulu. Jumalan tuomion pilvi, happopilvi käy seurakunnan yli, kunnes pahuus voimallisesti poistetaan siitä. Vasta pilven tehtyä työnsä seurakunta puhdistuu niin, että se voi vastaanottaa Jumalan läsnäolon pilven. Tämän toisen pilven tulemisen aika ei ole kuitenkaan vielä. Tämä pilvi saa aikaan syvempää puhdistumista ja paljon kaivatun herätyksen. Kaikki toiveet välittömästä herätyksestä ovat kuitenkin ennenaikaisia. Torontolaisten olisi syytä lukea myös rakastamansa Joelin kirjan toisen luvun jakeet 12-18. Siinähän kuvataan oikean Jumalan antama herätyksen valmistusvaihe, pyhä paasto, kaikesta sydämestä lähtevä parannus ja avun huuto. Ensimmäisenä itkevät papit ja sitten koko seurakunta. Tätä itkua Jumala nyt odottaa, ei naurua. Toista helluntaita ja uutta viiniä, jota nyt mainostetaan, ei ole olemassakaan. Se on valhe. Herran totisille seuraajille riittää yksi ja ainoa helluntai Jerusalemissa 2000 vuotta sitten tapahtunut. Me saamme uudelleen ja uudelleen täyttyä pyhällä hengellä. Vuonna 59 kirjoitin teoksen Takaisin helluntaihin. Nimi on sanomani tänäänkin. Meidän on palattava alkuperäiseen raamatulliseen helluntain hengellä täyttymiseen ja armolahjien omistamiseen, eikä haikailtava jotakin toista helluntaita, joka ei tulekaan. Pyhä henki on voimallinen tänäänkin antamaan meille Kristuksen sanomattomasta rikkaudesta voiman, joka täyttää kaikki meidän tarpeemme. Päivittäin. Sen suurempaa voitelua ei kukaan voi saada. Älkäämme uskoko valheisiin. Saatana tarjoaa aina suurempaa ja suurempaa voimaa ja voitelua, mutta viekin psyykkisen voiman alueelle. Sillä muutahan se ei voikaan. Risti on ovi helluntain voimaa. Ei mikään muu. Evankeliumin julistukseen kuuluvat kyllä ihmeet ja merkit, mutta ei ole oikeita merkkejä ilman oikeaa ristin julistusta. Se olisi nyt löydettävä. Mistä saamme ristin voimallisen saarnan takaisin seurakuntiimme ja elämäämme? Rukous alttarilta. Polvitietä kulkiessamme pyhä henki avaa sen sanasta Kristuksesta. Ilman sitä saamme turhaan odottaa Jumalan ihmeitä. Jumala vahvistaa sanan, evankeliumin saarnan, sitä seuraavien merkkien kautta. Me tarvitsemme jälleen herätyssaarnaajia. Minun nuoruudessani 40 vuotta sitten, jolloin tulin uskoon, aina oli herätyskokouksia. Mutta nyt ne on hävinneet. Tilalla ovat rockkonsertit. Rukoilkaa herätyssaarnaajia, tulisia miehiä, jotka lähtevät rukouskammioistaan, sydän täynnä Jumalan rakkautta kuolemattomia sieluja kohtaan. Me tarvitsemme herätyskokouksia Jonni Joutavien konserttien ja juttujen kertomisen tilalle. Me tarvitsemme rukouskokouksia, jossa itketään ja sydän murtuneena huudetaan avuksi Herraa. Toronto on tappanut seurakunnan aidon rukouselämän, hukuttanut sen pinnalliseen iloitteluun. Vetoan paimenin oikean ja riittävän Raamatun opiskelun aikaansaamiseksi jokaiseen seurakuntaan. Nimenomaan olisi tutustuttava Uuden testamentin eskatologiaan. Selvitettävä, mitä Raamattu sanoo Jeesuksen Kristuksen näkyvästä ruumiillisesta ilmestymisestä koko maailmalle, jonka Toronto tahtoo meiltä viedä. Se ei nimittäin usko ollenkaan ylöstempaukseen. Älkäämme menettäkö toivoamme herätykseen, jossa ihmeet ja merkit ilmenevät, vaikka häikäilemättömät vallanhimoiset saarnaajat ja opettajat ovat tehneet niistä kauhistuksen, sanoo Wilkerson ja lisää. Ainakin Amerikan seurakunnat ovat kaukana Jumalan tarkoittamasta. Itse asiassa suurin osa siitä, mitä nykyään tehdään Jeesuksen nimessä, on kauhistus. Pelkään, että useimmat uskovat kavahtavat koko puhetta ihmeistä Toronton ihmeen ja herätyksen jälkeen. Mutta älkäämme heittäkö lasta pesuveden mukana pois. On olemassa ihmeitä ilman vääristymiä. Uuden testamentin seurakunnissa tapahtui suuria ihmeitä ilman vääristymiä, ilman mainoksia, markkinahumua tai taikureita, jotka väittävät omaavansa kaiken vallan ja voiman. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Wilkerson siteeraan tämän vieläkin. Jumalan valtavat teot nielevät lopun aikana kaikki paholaisen pimeät työt, aivan niin kuin Mooseksen sauva nieli Faaraon käärmeet. Vihollisen työ ei näytä miltään Jumalan uskomattomien ihmeiden ja merkkien rinnalla. Lopun ajan ihmeet ovat aitoja ja kiistämättömiä, mutta eivät mainostettuja. Sen sijaan ne tapahtuvat tavallisten pyhien, Jumalalle erottautuneiden ja syvällisesti Jeesuksen tuntevien uskovien kautta. Uskovat astuvat esiin rukouksen salatuista kammioista. He muodostavat pienen armeijan, siis ei mitään Joelin armeija. Pienen armeijan, joka on täynnä uskon henkeä. Heidän ainoa halunsa on tehdä Jumalan tahto ja kirkastaa häntä. Ja sitä sanoo hienosti. Ilman sen suurempia elkeitä he käyvät sairaaloissa ja kodeissa, kulkevat kaduilla ja laskevat kätensä sairasten päälle ja saavat nähdä, kuinka ihmiset parantuvat. Riivaajat eivät peloita heitä, vaan he ajavat ihmisistä ulos henkivaltoja ja voimia. He rukoilevat niin väkevästi, että kokonaiset kansakunnat avautuvat evankeliumille. Jumala vahvistaa sanansa suurien tekojensa kautta. Jos luulet olevasi liian tavallinen Jumalan käyttöön, lue tarkkaavaisesti. Jumala ei aio tehdä lopun aikana työtä vain kuuluisien evankelistojen tai pastoreiden kautta. Eivät he yksin kykene suoriutumaan Jumalan hengen suuresta liikehdinnästä. Jumala tarvitsee jokaisen kotirouvan, nuoren ja vanhuksen. Hän tarvitsee jokaisen, joka häntä rakastaa, voidakseen toteuttaa valtavan työnsä. Kuinka toisenlaista tämä onkaan kuin Toronton ylväs julistus tai uskon sanan liikkeen opit? Meidät pienet maan matoset Herra valitsi omakseen. Meidät, jotka emme mitään ole, että hän tulisi kirkastetuksi. Jumala käyttää nollia. Viimeinen herätys tulee olemaan täysin toisenlainen kuin Toronton valheherätys, joka oli ihmisen jumalallistamista. Ja sinä olet yksi heistä. Kutsun sinua tänään tähän ryysyläisten armeijaan, tähän reppanoiden joukkoon, joka nousee pian maailman ihmeellisimmän herätyksen toimittajaksi. Jumala on ikävystynyt seurakuntaansa. Kuka niin sanoo? Toronton johtava pastori Mark DuPont, jota uudelleen ja uudelleen kutsutaan Suomeen. Jumala on ikävystynyt seurakuntaansa. Ei hän tarkoita Torontoa, hän tarkoittaa meitä, perinteisiä kirkkoja. Saanko sanoa tähän, se ei ole totta. Herra rakastaa seurakuntaansa, todellista Kristuksen seurakuntaa. Me emme ole klooneja, joiksi Toronto tahtoisi meidät tehdä. Sellainen seurakunta olisi todella ikävystyttävä. Se ei olisi myöskään demokraattinen, vaan diktatorinen. Minun käsitykseni on, että Jumala on saanut tarpeekseen suurista sanoista ja superapostolien ja profeettojen pöyhistelyistä ja vallanhimosta. Heidät tullaan siirtämään sivuun ja tilalle astuvat aivan tavalliset ihmiset, joilla on kullakin oma persoonallisuutensa Jumalalta saatu ja Kristuksessa hiottu ja kirkastettu. Niinhän oli apostolisinakin aikana. Kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä, oppimattomia miehiä, he ihmettelivät. Ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. He kaikki olivat erilaisia ja täydensivät toinen toisiaan. Meitä toisen evankeliumin liikkeessä orjuutettuja, puhtaaksi syötyjä, saaliksi saatuja, kasvoihin lyötyjä, kuten Paavali sanoo. Ja lisää häpeäkseni sanon, tähän me kyllä olemme olleet liian heikkoja. Tästä suomalaisten tulisi nyt kieltäytyä olemasta ulkolaisten saarnaajien ja heidän oppiensa perässä kulkijoita ja sponsoreita. Mehän olemme kaikki huonoinkin meistä kuninkaan poikia ja tyttäriä. Me emme ole kenenkään sellaisen opetuksen tarpeessa, joka ei meidän tavallamme seuraa Jeesusta. Heittäkäämme päältämme kaikki nuo vieraat, ikeet, opit ja oudot menettelytavat ja palatkaamme vanhanaikaiseen evankeliumiin. Herran yhteyteen kysymään hänen tahtoaan. Miksi toistelemme heidän juttujaan kuin papukaijat? Meidän ainoa oikea opettajamme on jo pitkään odottanut meitä. Kysyn sinulta, joka olet Jeesuksen oma, kuinka olet leiviskäsi hoitanut? Oletko elänyt itsellesi vai muille? Muistatko, mitä varten Jeesus sinut pelasti? Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Jos hän todella elää sinussa, hänen on täytynyt kärsiä siitä, miten olet viime aikoina elänyt. Koska viimeksi todella rukoilit häntä, koska viimeksi todella kohtasit hänet, se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt minut. Ensimmäisen rakkautesi. Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Jos rakastaisit, niin sinä ruokkisit ja kaitsisit Herran karitsoita ja lampaita. Mutta sinä olet kainut itseäsi. Et ole vahvistanut heikkoja, parantanut sairaita, sitonut haavoittuneita, tuonut takaisin eksyneitä, etsinyt kadonneita, Ja siitä on ollut seurauksena, että Herran lampaat ovat harhailleet kaikilla vuorilla ja kaikilla korkeilla kukkuloilla. Pitkin koko maata ovat hänen lampaansa hajallaan, eikä kenkään niistä välitä ja niitä etsi. Ja vielä kaiken lisäksi meidän joukossamme on niitä, jotka kylki- ja niskavoimalla ovat sysineet ja sarvillaan puskeneet kaikkia heikkoja, kunnes ovat saaneet ne ajetuiksi ulos ja hajallensa. Näitä pieniä ja heikkoja minä erikoisesti ajattelen, jotka minullekin soittelevat. Jotka sanovat, että kukaan ei minusta välitä. Minä olen aivan yksin. He vaan nauravat ja nauravat ja iloitsevat ja kaatuvat. Rakkaat ystävät, me olemme velassa. Ajattele, mikä hinta on maksettu sinun sielustasi. Kun hän pelasti sinut, hän tahtoi tehdä sinusta palvelijansa ja todistajansa. Ja siksi hän antoi sinulle Pyhän Hengen lahjan. Oletko tehnyt hänen tahtonsa? Pelkään kerran tulla Jumalan valtaistuimen eteen. Eikä siellä olisi ketään, joka tulisi minua vastaan sanomaan, että Paavo, kiitos, että kerroit minulle Jeesuksesta ja nyt minä olen täällä. Olisi kauheata tulla yksin tuntien pettäneensä Herransa, menettäneensä palkintonsa. Eli vain itselleni ja kaivoin leiviskäni maahan, sinä paha palvelija. Olen Jumalan armosta saanut 4 vuosikymmenen ajan siunata monia Jumalan valtakunnan työhön eri kirkkojen alttareilla. He tunnustivat heittäneensä pois Jumalan kutsun ja kertoivat olleensa erämaassa sen tähden jo monen vuoden ajan. Nyt he tahtoivat tehdä parannuksen ja luovuttaa Herralle koko elämänsä 100-prosenttisesti. Aivan erityisellä tavalla tämä kutsumukseni vahvistettiin profetian kautta parannuttuani ihmeenomaisesti syöpätaudista 91. Sinun tehtäväsi on kulkea seurakunnasta seurakuntaan ja herättää uskovia valvomaan ja rukoilemaan ja tekemään minun työtäni, sillä minä tulen pian. Näin Herra sanoi. Sain sisäisen varmuuden, että Jumala tahtoo antaa Suomeen vielä suuren herätyksen, mutta seurakunta ei ole valmis ottamaan sitä vastaan. Eikä se ole ollutkaan. Osa otti vastaan valheherätyksen. Se ei tyytynyt odottamaan ja tottelemaan Herraa. Se halusi herätyksen nyt, niin kuin se olisi jotakin pikaruokaa tai instant-kahvia. Heti. Minun ehdoillani. Mutta elämä on yhä meidän edessämme. Jeesus rakastaa ja kutsuu meitä yhteytensä. Kaikki me eksymme, minäkin olen eksynyt. Herran tie on alituista nousua ja laskua. Mutta siinä me kasvamme Jumalan tuntemisessa ja muutumme hänen kaltaisikseen. Kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Hiljennymme rukoukseen. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua tänään sinun uskollisuudestasi ja sinun pitkämielisyydestäsi meitä ja meidän kansamme kohtaan. Herra, sinun on täytynyt valtavasti kärsiä tästä valheherätyksestä, meidän typeryydestämme, meidän iloittelustamme ja siitä, että me aina etsimme helpompia teitä ja kokemuksia ja nautintoa. Emmekä sinua itseäsi, Jeesus, joka meidän edestämme olet kuollut ja ylösnoussut. Kiitos Herra, että sinä lupauksesi mukaan olet joka päivä meidän kanssamme. Herra Jeesus, anna tänä hetkenä kaikki meidän syntimme anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä usko kaikki syntisi anteeksi. Kiitos Herra rakkaudestasi. Ota meidät tänä päivänä, jotka haluamme sinua totella ja palvella. Ota meidät kokonaan omaksesi ja lähetä meidät valtakuntasi työhön, sille paikalle ja siihen tehtävään, johon olet meidät kutsunut ja valinnut. Anna meille siihen armoa ja voimaa. Täytä meidät hengelläsi ja anna meille sinun armolahjojasi. Kiitos Herra, että vie työsi voittoon vielä omassa seurakunnassasi. Ja kiitos, että sinä vielä annat uuden herätyksen. Herra, me rukoilemme sitä tänä iltana tässä. Pelasta vielä meidän omaisiamme, sukulaisiamme, työtovereitamme. Ja tee, Herra, suuri nimeesi kirkastetuksi meidänkin maassamme. Herra, sinä näet meidän maamme nykyisen tilan, tämän suurtyöttömyyden ja kaiken muun. Herra, armahda meidän kansaamme, armahda meidän maatamme. Armahda niitä pieniä ihmisiä, jotka kärsivät tänään, joilla ei ole ketään. Herra, tee meistä niitä, jotka voivat etsiä niitä heikkoja ja huonoja ja palvella heitä sinun armollasi ja rakkaudellasi Jumalan sanalla. Tee meistä, Jeesus, sinun todistajasi. Siunaa meitä tässä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.